Da er vi klar for en spennende samtale. Vi har fått med oss Truls igjen. Jeg tror faktisk at du, Truls, er den nå som har vært på podkasten flest ganger. Det her er tredje gangen, hvis ikke jeg tar helt feil.
Stemmer det.
Så det er ingen i hele verden, ingen i hele universet, som har vært på podkasten vår tre ganger.
Det tar jeg som et godt tegn.
Ja. Ja,
Yes.
men det må du gjøre, fordi at du er på en måte vår sånn, vi har våre ting vi kan litt om, og som vi setter oss inn i. Men så har vi en hel del ting som vi ikke har kapasitet til å sette oss inn i. Men det er så fint, for det har du satt deg inn i. Så det er sånn, alt som har med det er, alt arbeidet deres på skole og det som går mye på politikken og sånne ting. Det er sånne ting som vi ikke liksom har hatt kapasitet til å gå så langt inn i, og derfor bare snur vi oss til deg istedenfor. Og så henter vi alt du trenger fra deg. Ja
Takk for tilliten.
da, nei, men det har vært veldig utrolig nyttig den gangen vi har snakka med deg. Og du står i et viktig arbeid, og nå tar jeg liksom egentlig bare for gitt at lytterne vet hvem du er. Men i tilfelle det er noen som ikke vet hvem du er, kan du bare ta en kjapp liten intro på hvem du er.
Ja. Jeg heter jo Truls Olufsen Mehus, er 42 år, gift med jordmor Line og har tre barn. Jeg vokste opp som ateist og kom til tro på Jesus for 8 år siden. Bakgrunnen min er da privat næringsliv, vært seriegründer og vært næringssjef i kommunen og jobbet internasjonalt med markedsføring og salg og kommunikasjon. Og etter at jeg kom til tro, så har vi jo vært igjennom, ja, hva skal jeg si, en heftig tid med en voldsom pride-mobilisering, sånn at jeg ble vel et ja, nasjonalt kjent ansikt i 2019 da jeg var med på et opprop, og så lagde jeg en film der jeg tok til orde for at det bare er to kjønn, og at vi må si nei til denne radikale kjønnsideologiens inntog. Og da smalt egentlig alle ting. Jeg ble faktasjekka og felt. Jeg tapte, ble klagen min til PFU. Og ja, alt lå an til at jeg skulle begraves før det ble noe mer snakk om den tematikken. Men det var først da jeg fikk et aktivt bønneliv. Så da jeg opplevde en slags omdømmedød når faktisk.no kom på banen. Og det var også mitt bønnegjennombrudd, og fra da av så har jeg egentlig bare gitt gass. Og så er vi her i dag. Vi har vært gjennom KrF, vært fylkesleder og stortingskandidat. Og nå er jeg da i partiet Konservativt, da.
Ja, det var en nyhet som kom nå for ikke veldig lenge siden.
Stemmer.
Ja. Altså det er jo så mye vi kan snakke med deg om. Men det er bare sånn en liten notis, blir egentlig feil å kalle det. Egentlig er det en svær greie, men jeg vil bare likevel peke på det du nettopp sa, med at det var når du fikk skikkelig trøkk i livet, at du fikk gjennombrudd i bønnelivet. Nå skal ikke denne episoden her handle om bønn, men vi tror jo helhjertet på bønn. Og det er jo som en sånn basis for kristenlivet. Og det syns jeg bare er interessant å høre. At når trykket økte utenifra, så måtte trykket øke innenfra òg. For at du skulle ha muligheten til å både stå i det, men òg vinne og gå videre.
Ja, jeg forsto ikke der og da. Jeg hadde jo ikke et aktivt bønneliv fra før. Jeg hadde ikke lært å be. Jeg
Nei.
hadde spurt om det, men så i den prosessen der så ble det sånn at jeg måtte folde
Ja.
hendene. Altså, fra
Ja.
å be kanskje et par ganger i måneden til å da be flere ganger om dagen. Og nå i dag så ber jeg jo gjennomgående hele tiden når jeg ikke gjør noe.
Ja, det var fantastisk. Der er det mye vi kunne ha gått inn i, men det er liksom ikke det vi har tenkt i dag. Men det kjente jeg med en gang, at der finnes det noen dybder òg, virkelig. Så vet jeg jo at bønn er virkelig på Steinar sitt hjerte òg, så det er sånn, jeg tør nesten ikke å la Steinar få ordet engang, for da snakker vi bare om det.
Men kanskje vi kan snakke om det i en annen
Ja.
podkast. Ja, men så
Veldig
bra.
bra.
Men det er så mye spennende, og vi har skrevet noen ting ned på blokken her før vi startet. Men
Kanskje vi skal bare hoppe først inn i det som har med Kristen Ressurssenter å gjøre, og hva dere jobber med for tiden. Du nevnte noen spennende ting før vi startet opptaket.
Ja, vi starta jo for litt over et år siden. Så lanserte vi jo dette som en nettside som heter skeivteori.no. Der vi legger ut egentlig eksponerer skolebøker. Der det fra 3. og 4. klasse i alle forlag nå tilsidesetter biologi som utgangspunkt for kjønn. Der ideen om kjønnsidentitet er det som barn skal lære, at de kan føle seg som han eller hun, noe i midten, begge deler eller hva som helst. Og at du sjøl som unge bestemmer og har rett til å definere din pronomen. Og nå i den siste tida så har vi jo oppdaget, vi samarbeider jo med mye lærere og foreldre, og nå er det dukket opp en hel rekke nye digitale læringsmidler. For når du har bokform, så er jo boka trykket. Og da endrer jo ikke den seg, men i det digitale, som de fleste skoler egentlig abonnerer på, så er det sånn at forlagene bare kan dytte inn en ny video når det passer de. Det er ikke sånn at foreldre får informasjon om det. Og det er det vi har nå tatt tak i, flere og flere radikale filmer som fullstendig tilsidesetter biologisk kjønn som utgangspunkt, og nærmest indoktrinerer barn med hvordan de skal tenke, der du ser eleven bakfra eller ovenifra, og så en pult, og så hører du en fortellerstemme, og så hører du barnet reflektere om kjønn, og så fortellerstemmen korrigerer, og så ser du barnet visker ut og må tenke nytt om kjønn. Det er en fullstendig indoktrinering som foregår, da. Og det må eksponeres, for jeg tror ikke vanlige nordmenn liker det, og de vet sannsynligvis ikke om det.
Ja, det var veldig interessant. Du har jo jobbet med dette med lærebøker, og jeg har sjøl sett det når jeg tilfeldigvis bladde gjennom en av mine barns lærebøker. Hele kapitlet om kjønn og trans og sånne ting. Med både bingo og spill og masse forskjellige greier som klassen skulle gjøre og sånt. Så det var ganske heftig. Men som du sier, lærebøkene er jo ganske lettere å dokumentere og lettere å ha oversikt over. De er trykket, og det finnes bare et visst antall lærebøker som dere har god oversikt over i dette. Men det er jo sant, det er jo mindre og mindre lærebøker som blir brukt i skolen. Sant? Og hele den opplevelsen av å som forelder da, å ikke ha oversikt i det hele tatt, at man kan bare putte inn ting uten at man kanskje får vite om det, jeg synes det er en ekkel opplevelse som forelder, da.
Og så er det for dyrt for skoler å kjøpe inn både bøker og digitalt. Sånn at de fleste har jo kjøpt inn iPader eller nettbrett og bærbare PC-er, så da har de ikke råd til å kjøpe både den bokløsningen og den digitale. Sånn at det er flere og flere skoler som bare velger den digitale. Så barna kommer jo ikke hjem med skolebøker. Og som sagt, innholdet på det digitale, det endrer seg jo over natta, hvis forlaget føler for det, da.
Jo, så jeg har fortsatt relativt små barn, men jeg har jo en som nå har begynt i 3. klasse, så nå begynner det her å bli mer og mer relevant for meg. Men jeg tenkte jo på det altså forrige skoleår, på slutten av andre pride-måneden. For de har sånne læringsportaler som jeg har vært inne og sett på. Han har ingen skolebøker som han kommer hjem med. Så jeg drev og sett på det der, da. Og da var plutselig, når vi kom til juni, da var du inne i den ene plattformen der. Riktignok var liksom sånn, den var ikke for, det var ikke det han skulle jobbe med. Det var ikke liksom så det var det på en måte læringsløpet inne der var ikke innom den, men det var en stor sånn pride temaknapp der, som en kunne gå inn og se på med diverse oppgaver og lekser og sånn. Og da fikk jeg den følelsen at bare sånn, oi, ja, ok, her har han bare lagt inn det, ja. Sånn at hvis han kan bare begynne å han kan velge å begynne å gjøre oppgaver der hvis han vil.
Ja. Det er jo det som er Vi hadde en utsending i fjor høst, jeg vet ikke om jeg sa det før, på det som het The Future of Sexology in Norway. Så fremtidens sexologi i Norge, som var en konferanse. Og der ble det jo sagt, da, det var et opplegg som var for lærere på fredagen. Og da sa de på foredragsholderne at norske foreldre er så konservative at De vil ikke akseptere denne nye læren om seksualitet og om kjønn og om pride, da. Sånn at de anbefaler lærere og helsesykepleiere med å gi kortest mulig forvarsel når de skal ha undervisning om temaet, gjerne på en fredag, og så undervisninga på mandag. For da er det sånn at foreldrene får liksom ikke med seg. Så at det er en bevisst handling. Og jeg
Wow.
spurte på min Facebook-side om foreldre kunne sende meg dokumentasjon på sånne ting, for jeg ville liksom ha det. Og det rausa jo inn. Jeg har jo flere fra hele landet som der det er dokumentert nøyaktig det der. At de rekker ikke å reagere fordi at å, rekker ikke å lage alternativt opplegg for seint. Sant? Så
Så det er
da
en bevisst strategi for at foreldrene ikke skal ha tid til å reagere. Det er jo
Ja,
det er
det
jo helt
stemmer.
sykt.
Og senest i fjor, under skolestart, så hjalp jeg noen i Alta, på nabokommunen her, da, som hadde det problemet. Og det er sånn at foreldre tror at da må elevene gjennom det.
Ja.
Og at de bare må på skolen, ellers så får de jo ugyldig fravær og sånt. Men vi klarte å henvise til lovverket om at pride det er ikke nevnt i opplæringsplanen. Det er ikke nevnt i kompetansemålene. Derfor kan ikke barna forventes å måtte delta med det. Så det er skolen sitt ansvar å komme med et alternativt opplegg. Og har de ikke det, så får de sitte og se på film, men at de ikke får fravær, da. Og det er over hele landet. Dette her er gjerne barn, foreldre kommer i møte med dette første gang. Så trodde de ikke at det kunne skje. Så at liksom, de nekter jo å tro at det skal skje sånn. Og så lar de det forbigå, for at man er så forvirra. Gjorde jeg noe feil? Ikke sant? At man blir usikker og lar tvilen komme skolen til gode, når det er en bevisst strategi. Så det er Ja, jeg forventer at det blir større og større, flere og flere foreldre som vil reagere og være proaktive på dette her, og mobilisere kollektivt der de er, da.
Ja, nei, dette er jo veldig spesielt. Og på en måte ikke overraskende samtidig, så, for vi har sett massevis av disse her strategiske. Så det er jo til og med skjedd i politikken at man har på en måte, hvordan å si, omgått demokratiet, eller på en måte iallfall spilt på en måte som oppleves uredelig. Og veldig mange av disse sakene, sant? Jo flere lover som har kommet gjennom og blitt tatt gjennom i sommerferien og blitt, altså masse sånne ting som det der. Men det er sjokkerende likevel å høre om det når det kommer så nært hjem. Sant? Det er liksom, det er på skolene til våre barn, og denne her greien med å omgå foreldrene, det oppleves jo som et statlig overtramp, sant? Fordi at det handler om foreldreretten, sant? Og vår rett til både beskytte våre barn, og at det er vi som skal lage rammene for hva våre barn blir undervist i. Og når du føler at det blir spilt på en skitten måte, da, der man prøver å omgå på en måte foreldrenes autoritet, egentlig,
Ja, det er jo en
så
sånn
skjønner
rød linje som ikke vil være rød hvis ikke vi heller den rød, da. Men det er en sånn rød linje der med at det er totalt uakseptabelt. Uansett hva det er, så er det helt uakseptabelt for skolen å omgå foreldrene. Altså, det er uakseptabelt. Det finnes ikke en grunn til å omgå foreldrene på den måten. Og vi har jo sånne Jeg har ikke hørt om det i Norge, da, men vi har sånne historier fra USA, iallfall, det her med at skolen legger til rette for ulik sånn transtematikk og hjelpe ungene, og dermed sosialt bytter de navn, og det er mye sånne ting som skjer på skolen, men foreldrene får ikke vite noen ting. Og men skolen oppfordrer, oppmuntrer og legger til rette for denne eleven, da, uten at foreldrene får vite noen ting.
Ja. Og jeg kan si det at det er jo egentlig så det de gjør på skolen, og disse sexologene som anbefaler helsesykepleiere og lærere om å gi kort varsel så foreldre ikke rekker å reagere, det er egentlig i tråd med bærekraftsmålene 3 og 5. Fordi FN legger til grunn at deres kunnskap, jeg kan lese det. De har en brosjyre på 200 sider som heter International Technical Guidance on Sexuality Education. Og den er da altså bevisinformert fremgangsmetode, fullstendig og nøyaktig informasjon om seksualitet og kjønn. Det er det nærmeste du kommer ordet sannheten om kjønn og seksualitet. Bevisinformert fremgangsmetode, fullstendig og nøyaktig informasjon. Presentere FN.
De sier det om den informasjonen
ja.
De selv har laget, det de fremmer.
Riktig. Ja. FN sier det selv, og så er det stempelet på alle bærekraftsmålene, kvalitetsstempel fra UNICEF, UNAIDS, WHO, alle stempler blir skyret, så den her lefsa, og bærekraftsmålene er på forsiden. Og den her, ja, hva lærer den der? Jo, i den så står det at kjønn er en sosial konstruksjon. Ja, den legger til grunn, kjønn er en sosial konstruksjon, og barna skal lære forskjellen på gender og sex. Ja, kjønnsidentitet og kjønn. Og så samtidig så står det at barna skal lære at seksualitet skal ikke være innenfor rammene av et ekteskap mellom en mann og en kvinne, sånn som det kristne er. Rammene av seksualitet skal leves ut i rammene på samtykke og respekt. Det er de eneste ordene som er brukt, at seksualitet skal leves ut i rammene med samtykke og respekt. Ikke noe om antall, ikke noe om kjønn, det er kun samtykke. Og det betyr da at FN er helt på nivå og linje, og det er nesten en av de som fremmer dette her på en mest aggressiv måte. Og jeg kan, det er en bok som er skrevet av Sharon Slater. Hun er grunnleggeren av Family Watch International, som er, det var der jeg første gangen jeg hørte om FN sin rolle i dette her da. På et konferanse med Sharon Slater, der hun presenterte dette. Og i boka så har hun da lagt frem alle bevisene og funnene på at FN tilsidesetter kristne verdier, særlig i seksualitetsundervisning. Og det går så langt at hun viser til nettsteder som FN har støttet, som da skeive interesseorganisasjoner har fått penger til å lage, der de instruerer om hvordan ungdom kan ha sånn og sånn sex. Altså, de instruerer om hvordan gjennomføre seksuelle handlinger med penger fått av FN til interesseorganisasjoner. Og hun dokumenterer også i boka at U-land har blitt møtt med press, at de må akseptere comprehensive sexuality education i sine land, eller så får de ikke annen støtte og bistand også. Det er ganske drøyt.
Ja, det er kjempedrøyt, og jeg hadde jo en sånn runde på Twitter for noen år siden. Det begynte vel med at jeg bare plutselig fikk opp et eller annet fra en av disse her underorganisasjonene til FN, som var på en ekstrem woke-ideologi da. Og forskjellige sånne bilder og forskjellige greier, så jeg bare sånn, wow, oi, fra FN liksom, det var jo heftig. Og så bare begynte jeg å se på alle mulige Twitter-kontoer fra FN, og ble ganske sjokkert over hva de la ut. Og kanskje spesielt er det sjokkerende fordi at vi er vokst opp i Norge. Vi er kanskje en av de mest FN-vennlige landene som finnes. Jeg husker jo som FN-dagen, og det var liksom, det var en stor greie liksom i oppveksten da. Og stort sett så var det ganske, det var liksom helt greit. Altså det var på en måte veldig sånne allmenne ting som den norske befolkningen i hovedsak var med på. Så selv om man skjønner det at FN på en eller annen måte har erstatt, det ble en slags sånn religionserstatning da, og det var det nok allerede tidlig, at nå er det liksom det FN og det menneskerettighetserklæringen og det sånn barns rettigheter, det hørte vi jo fra Jon Blund når vi var små.
Ja.
Da var det jo egentlig den østtyske julenissen
ja.
Som kom egentlig med sånn her kommunistgreier, men så i Norge så på Skomaker Andersen da, så byttet man ut, når han kom med den her kommunistpropagandaen, så byttet man det ut med barns rettigheter og sånn fra FN. Så på en måte vi har vokst opp med at på en måte FN har blitt på en måte løftet veldig høyt, og det er liksom en del av kulturen i Norge, vil jeg si, på en sterk måte. Men jeg tror nok vi også har en sånn følelse av at ja, men FN, det er bare greier, liksom. Det støtter vi. Det er fred og kjærlighet og alt er fint. Og da er det sånn ekstra sjokkerende når du plutselig ser ganske sånne ekstreme utsagn fra FN. Og når du kommer inn på pride og seksualitet og feminisme, og det var masse sånne greier man så på. Og jeg tror jo det at det, derfor, jeg tror at mange kan reagere da, når man hører det, hvor langt FN er kommet i å fronte denne ideologien.
Ja.
Og at det ikke bare er noe som de står for og på en måte som i teorien, men at det faktisk er gått så langt at dette er en del av kravene man kommer med når man jobber i fattige land. At dette skal være en del av pakken. Vi har jo snakket litt før om det som har med Planned Parenthood og
Stemmer det.
det samme med fødselsrater og sånne ting å gjøre. For da vet vi at FN har vært inne. Vi vet at det er tett koblet på det samme med bistand å gjøre. Både prevensjon og fødselsplanlegging generelt. Men dette her tar det jo enda lenger, det du forteller.
Ja,
Og
stemmer.
så her er det jo rett og slett at dere må godta denne seksualitetsundervisningen og denne pakken for å bli støttet. Det er ganske heftig.
Ja, det er ganske heftig. Det er det. Og jeg har jo vokst opp med et sånt sikkert glorifisert bilde av FN. Det er med at FN skal hindre at det skal hindre krig. Det er både min sånn barnlige Mitt sånn vanlige minne da, av FN. Ja, men FN skal hindre krig. Og så ser jeg for meg FN-soldater med lyseblå hjelm. Og så ser jeg for meg at de deler ut mat til fattige. Det er liksom, det er det bildet av FN jeg har vokst opp med. Så når liksom et par år siden, når vi begynte å se de greiene på sosiale medier, de la ut, så var det sånn, jeg var ikke klar over at de pusha det så heftig. Og så hadde vi en episode på podkasten her med Kjell Skartveit, der han forklarte oss Yoga Karta-prinsippene og arbeidet rundt det. Det òg var en øyeåpner for meg. Og så kommer du nå og forteller hvordan det er ganske betydelig push da, med ok, en er nødt til å akseptere den her såkalte fullstendige læren om seksualitet. For
Riktig.
å få bistand. Og da har hun begynt å koble bistand med veldig mye mer enn på en måte sånn her, hva skal vi kalle det, sånn minimum av menneskelighet. Med at ok, vi skal sørge for at mennesker har mat og drikke og tak over hodet. Og på en måte er det kanskje ikke så rart at den har gjort det, med tanke på at argumentasjonen fra hele sånn woke-sida har vært at seksualiteten er så grunnleggende, sant? Og identiteten, og hvis du er uenig i den identiteten til en person, så mener du at den ikke skal eksistere og like godt kan ta livet av seg. Sant? Og da er det på en måte ikke så rart at de derfor sier at det her er helt sånn grunnleggende på nivå med mat og drikke. Derfor må vi som FN pushe det òg. Men det virker jo som at det er liksom alt de har slått det sammen med liksom det aller mest grunnleggende i mennesket.
Ja, så bare for å ta det der, det du sa om seksuell helse, jeg nevnte vel det forrige gang, men i det dokumentet som Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Utdanningsdirektoratet nå jobber med, er jo at innen 2030 så skal seksuell helse likestilles med fysisk og psykisk helse. Og på side én,
Likestilles.
vi skal få en tredje helse, en som blir da juridisk helse. Og målbar helse, som vi da må ha kompetanse på og systemer som ivaretar. Og hvorfor skal vi ha det innen 2030? Jo, på side 1 i det dokumentet som Helsedirektoratet er ansvarlig for, så står det at det er for vi har forpliktet oss til FNs bærekraftsmål 3 og 5. Så
Så de
man
begrunner i
altså
FN.
Ja, ikke sant? Man henviser til FN. Og derfor skal vi rulle ut seksuell helse. Og i dette her, når FN, hva er det egentlig som skjer? Er det virkelig sånn at FN, kan man rette kritikk mot de som er liksom den sekulære hellige kua? Det er det vakreste mennesket har bygd med våre egne hender, ikke sant? Og så la jeg merke til nå under, det er en del pastorer som har våkna litt nå under det siste året mellom Israel og Palestina, ikke sant? Med at de opplever at pressen rapporterer gærent ting som de vet er annerledes, for de har så mye Israel-kompetanse. Og så reagerer de på hvordan FN er involvert i konflikten også, ikke sant? På en veldig grumsete måte. Og så ser jeg nå at det er flere steder FN begynner å få problemer med sine moralske narrativ. For det er det FN driver med nå. Det som I forlengelsen av det vi har snakket om nå, så står det også i de samme dokumentene at det er viktig for FN å eliminere skadelige normer. De skal eliminere skadelige normer som handler om som kan føre til skamfølelse, psykisk stress osv. knyttet til seksualitet. Og hva betyr det? Da betyr det da altså at det er noen andre som hevder moral. FN hevder moral og sier da at den moralen dere kristne hevder, den er skadelig, den må elimineres. Og da står da altså kristenheten i veien for menneskerettigheter, fordi seksuell helse skal bli også FN jobber jo med at seksuelle menneskerettigheter også skal bli et faktisk begrep. Så det er ganske drøyt
Så kristen
at
seksualmoral, da vil da stå i kontrast, eller ikke med kontrast, det vil stå i direkte motsetning til FNs bærekraftmål.
Eliminere skadelige normer.
Ja, og hvis, og det kan, jeg kan selv ta meg selv i å tenke at liksom alt snakk om FN sånn, det er så høyt oppe og langt borte at det ikke er relevant. Men når du sier det, at ja, men vi har jo i planer i Norge, refereres det til de her, til de her målene og til FN, så helt direkte, konkret politikk i Norge gjennomføres med begrunnelse i FN sine mål. Og da kjenner jeg plutselig veldig tett på, for da blir det sånn, ok, innen 2030 da, med seksuell helse. Ja, da har det kommet masse greier i skolen med mine barn. Innen 2030 har jeg alle mine barn i skole. Og da vil det være masse push på seksuell helse, og det er da en direkte konsekvens av de her målene som er satt av FN. Så selv om jeg har lett det her sier jeg på en måte til meg sjøl, fordi at det er så lett for å si at den er ikke relevant for meg, men det er faktisk veldig relevant for meg.
Ja, det er det. Og i 2032 så er det jo også da slipper barna å tenke så mye, for hva er det heter for noe? Folkeregisteret endret det her
Det stemmer,
nummeret
det.
på, ja, så da har vi kjønnsløst personnummer, folkens. Så da er vi liksom kjønnsløs nasjon. Når alle blir født, så er det kjønnsløst nummer. Det er ikke noe sånn at du blir registrert som gutt eller jente da lenger, for da er det liksom personnummeret, de skal ikke kunne avsløre ditt biologiske fødte kjønn lenger. Så dette også henger sammen med den kjønnsløse språket. Som FN også formidler, for de sier at å bruke kjønnsinkluderende språk, da skal man snakke på en måte som ikke diskriminerer eller bestemt kjønn, sosialt kjønn eller kjønnsidentitet, og ikke opprettholde kjønnsstereotypier. Også at språket har en nøkkelrolle, sier de. Ved bruk av kjønnsinkluderende språk så er det en kraftfull måte å fremme likestilling og utrydde kjønnsskjevhet på. Så FN oppfordret til kjønnsnøytralt språk, og Norge er best i klassen til å fjerne alle ord som er kjønnet. Rådmann er blitt kommunedirektør, brannmann, brannkonstabel, jordmor er vel enda litt beskyttet, men det gjøres push på alle titler for at vi skal ha et kjønnsløst språk, for da er det trygt og inkluderende for alle. Så fjerner vi personnummer som kan kode oss eller knytte oss til et biologisk kjønn, så det er viktig at liksom, da, altså staten må tilrettelegge for at hver og en kan være Gud, sant? Og definere seg selv.
Ja, og det er akkurat det er viktig at du sier det der, fordi at det er lett å tenke at ja, det er ikke så viktig om det er brannmann eller brannkonstabel. Og det er helt riktig, vi bryr oss ikke isolert sett om det er brannmann eller brannkonstabel, om det er rådmann eller kommunedirektør. Helt greit at vi kaller kommunedirektør, helt greit at du kaller brannkonstabel, sånn isolert sett, ingen problem. Men så det er jo ikke der, det er ikke det vi reagerer på i seg sjøl. Det vi reagerer på, er jo at motivasjonen bak endringene, så det er ikke endringene vi reagerer på, men motivasjonen bak endringene, hensikten med endringene, er et kjønnsløst samfunn. Så hensikten er ikke at vi skal få et litt mer inkluderende språk, for det er helt greit, det går helt fint, det. Et litt mer inkluderende språk. Men når hensikten, intensjonen, er det kjønnsløse samfunnet, og sånn, i seg sjøl, sånn, ja, er det viktig for meg liksom, hva personnummeret er? Og er det helt sånn, isolert sett viktig for meg at personnummeret viser kjønn? På en måte kan man sikkert si at det ikke er så viktig. Jeg vil si at det er litt viktig, men likevel, en kan si at det ikke er så viktig. Men når hensikten bak handler om å gjøre alt kjønnsløst, så blir det denne endringa her plutselig veldig viktig.
Ja, det gjør det.
Jeg hørte en podkast i går der det ble spørsmålet: er vi kommet til peak woke? Er vi på vei nedover? Og så har det vært noen sånne ting som har skjedd. Det har vært noen, kan du si, tilbakeslag kanskje for trans-saken. Noen har begynt å reagere mer. Det er noen som har begynt, sant? Det har vært flere som har våknet. Flere har reagert på det her og der på forskjellige ting. Så på et par områder kan du si det at på en måte bitte litt mer reaksjon, flere stemmer, noen sånne greier mer kanskje siste året. Det har vært mer reaksjoner på Pride, for eksempel. Det har vært en sånn ting. Men og så er det noen som er veldig sånn lette og tenker ja, nå er det liksom ok, ja, men nå er det vel over. Nå kommer det tilbake til liksom normalitet igjen. Sant? Men det som skriker i meg hele tiden, og det er bare sånn, ja, men folkens, problemet er at dette er så det er så inkorporert i kulturen og institusjonene våre. Det handler ikke bare om liksom de mest ekstreme utsagnene av unge folk på Twitter, på en måte. Det blir på en måte bare en slags veldig overflategreie. Og til og med om det skulle bli redusert, at ikke det var like kult lenger som for et par år siden å ha lilla hår og være trans, eller en eller annen bokstav, så kan vi lett bli blinde, da, på liksom de her med sånn overflatefenomenene. Og ikke ser det at men dette er gjennomført i politikken, dette er inne i staten, dette er allerede i media, det er allerede i utdanningssystemet, i skoleverket. Sant? Dette er allerede i all kulturproduksjon, altså kunst og film og serier. Og det, altså, dette gjennomsyrer samfunnet vårt så mye, og dette er det vi har opplevd de siste årene. Av en litt sånn her, disse overflatetingene er jo egentlig bare en konsekvens av mange, mange, mange tiår med jobbing for å få en kulturell forandring, og egentlig en kulturell revolusjon. Og det du sier nå i forhold til FN, er jo egentlig bare et veldig godt eksempel på det. For at nå er dette kommet så langt inn i kulturen vår, system, for at det til og med en organisasjon som FN faktisk er på mange måter infiltrert av denne ideologien.
Altså, FN feirer jo pride, og oppfordret til å feire pride. FNs høykommissær oppfordrer alle til å feire pride, blant annet. Og FN jobber for at lover ikke skal begrense seksuelle relasjoner og ekteskap noe sted i hele verden. Så kan du si at ja, altså, å få fengsel for at man leier et samkjønna person, leier dem i hånda på gata, det ligner jo ikke noen ting. Så det er naturlig å tenke at ja, det bør man jo bekjempe, at man ikke skal bli fengslet for det. Det som er problemet, er at de vil gå inn og hevde moralsk over kirken. De vil jo at det er staten som skal bestemme hvem som har lov å gifte seg, og ikke kirkene. Og det vi ser, at biskopene våre, de styrer jo mer etter menneskerettigheter og bærekraftsmål enn de gjør etter Bibelen.
Ja.
Kanskje litt slemt å si, da. Det er min oppfatning, kan jeg si, at det er sånn. Og dere har jo vært ute i hardt vær med det sjøl. Men det er jeg var på hørte en preken i fjor sommer da vi var på en familiegudstjeneste på en øy her. Smekkfullt bedehus. Av folk som aldri går i kirka. Og presten bruker brorparten av preken på å snakke om klima. Da detter jeg av, altså. Og lurer på og dette her kommer jo også fra bærekraftsmålene. Kirka skal redde verden. Ja, hva gjør du da? Ja, da gjennomfører vi FNs bærekraftsmål. Det er jo de nye budene vi følger. De 17 bærekraftsmålene, ikke de 10 bud lenger.
Ja,
Ja,
men jeg
men
tror
det
det er helt reelt.
Ja, jeg tror det er en veldig presis observasjon du kommer med. Vi har ikke formulert det på den måten, selv om vi har vært kritiske til Den norske kirke, men det er veldig ja, presis formulering. At det som Den norske kirke nå styrer etter, det er i større grad FNs bærekraftsmål enn det er Bibelen. Det kan høres voldsomt ut, men hvis den går inn og ser på hva de faktisk jobber for, hva de jobber mot, hvordan de argumenterer, hva som ligger til grunn. Vi hadde her saken her, var det i sommer. Han er Peder Tellefsdal, kan han hete, som var sånn her kommunikasjonsmann. som hadde skrevet en sånn bok, 'Rebranding the Church', eller hva det var. Og så hadde han gått inn og sett på og bladd igjennom og leita på nettsidene til Norske Kirke og sett på kommunikasjonen som hadde gått ut og sånn. Og så hadde han konkludert med at det var svært vanskelig å finne Jesus, og at det var at det som var kommunisert ut, det var liksom klima, og så det var det to andre ting som jeg ikke husker, men som var
Pride.
Ja, og så var det noen ting annet. Det her nevnte vi i en episode i sommer òg, men det er bare å søke på navnet hans, så finnes ikke sånn Vårt Land-artikkel om akkurat det her. Men det var jo så utrolig beskrivende, og egentlig avslørende, for Den norske kirke at det som kommer fram som deres hovedbudskap i over mange år nå, er ikke Jesus, og det er ikke klassiske bibelske sannheter. Og vi er jo helt med på at vi har et forvalteransvar. Det finnes mange gode bibelske prinsipper vi kan bruke. Men når det som kommer ut på topp En ting er når det som kommer ut på topp, er klima. Det er jo én ting. Men når du ikke finner Jesus engang, så blir det et problem. Så det du forteller nå, da, er jo bare som beskrivende for hele den situasjonen. Men jeg synes det var interessant det du sa med at OK, de 17 bærekraftsmålene. Er det 17, var det du sa? Ja. Så de 17 bærekraftsmålene, det er den nye læreren til Den norske kirke framfor de 10 bud. Det var en god formulering.
Jeg har ikke øvd på den før, så den oppsto nå.
Ja.
Ja, det er trist, men det sier noe, da. Jeg tenker at det bildet vi har malt nå, det sier at ja, det blir så stort, det problemet. Det er jo det som er, det blir veldig vanskelig å gjøre. Ja, men når selv FN er formidler av og pusher abort, FN formidler og pusher pride og samkjønna ekteskap og kjønnsforvirring, ny seksualitetsundervisning der det bare er samtykke og respekt som skal defineres, så er det jo nok til å ta liksom pusten av alle og enhver. For FN, sant? FN,
Ja.
som du sa, vi feira FN-dagen 24.10. Da er det FN-dagen, og vi stoler jo på det. Men det du oppsummerte i sted, er jo situasjonen vi er i, at institusjonene kan vi ikke lenger stole på, fordi at de forholder seg ikke lenger til bibelsk moral og lære og norsk grunnlov, men det er overnasjonal moral fra FN som dyttes inn, der Norge, Sverige og Nederland er jo de som har gått lengst i å ta inn alt dette på seksualitetssida. Og det er litt sånn litt ille når Norge er det landet i verden som har nest flest seksualpartnere i snitt, med 12,4 seksualpartnere per person i snitt. Du,
Wow!
det
I
hadde jeg ikke hørt
verden.
om.
Ja,
Ja,
det
det
var
var nytt
nytt
for
for
meg.
meg òg.
Og det er fordi at i Norge så opererer vi ikke med gjennomsnitt. I Norge så opererer vi med mediantall. Så medianen i Norge er sånn rundt 6-7 stykker. Men gjennomsnittet er nesten dobbelt, eller over dobbelt.
Så Norge er liksom i verdenstoppen på seksualpartnere?
Ja, det er bare, så ifølge den globale målingen, så er det bare Tyrkia som er over oss, av en eller annen merkelig grunn.
Oi. Ja.
At det her var nytt for meg. Men
Så
det som det alt det får meg til å tenke på nå, er jo det at vi har blitt vant til at vi blir møtt med anklager om å være diskriminerende, være fordømmende. Det er sånn type argument som vi har blitt vant til, og som vi på en måte har et svar på hvis vi blir møtt med det. Men det jeg innser nå, da, er at å ja, vi må jo forberede oss på å bli anklaga for sånn, å gå imot FN, gå imot bærekraftsmålene, gå imot menneskerettighetene. Det er det vi må forberede oss på nå. At det er på en måte neste linje i anklaga her. Fordi at når FN kobler seksuell identitet og seksuell helse til Ja, nå skulle jeg til å si at den kobler til menneskerettighetene, men du sa noen ting i stad om at det jobbes for å Sa du 'inkludere det i menneskerettigheter', eller hva var det du sa?
ja, det er en arbeidstittel som heter 'Sexual Human Rights',
Ja.
men Norge har allerede, vi har lagt til grunn, det står i statlige handlingsplanen for kjønnsmangfold og åpenhet og sånn, så står det at Norge allerede legger til grunn at vi har seksuelle rettigheter. Selv om det ikke er en faktisk rettighet, så legger vi til grunn at seksuelle rettigheter er noe som vi skal styre etter. Og det er jo Bent
Men
Høie som innførte det.
men hva defineres det som da? Hva definerer seksuelle rettigheter som?
Det er en masse sånne, hva skal jeg si det, uten å høres flåset ut. Det er en sånn sammensurium av at alle har rett til god helse, og seksuell helse er også helse. Ikke sant? Alle har rett på sånn helsetilbud, alle har rett på informasjon om god helse, og så er det sånn at man bryter opp helsa, altså seksuell helse. Det er derfor du er nødt til å ha seksuell helse som en tredje helse, for den må brytes opp, så det er et nytt saksområde som også må ivaretas konkret. Sånn som det er nå, så henter de liksom cherrypicking fra ulike rettigheter, og så sier de, derfor har vi seksuelle menneskerettigheter også. I dag så kommuniseres det som sexual and reproductive human rights, og det som ligger i det er egentlig kort fortalt retten til å definere seg selv som man vil, retten til å leve med den man vil, og retten til abort. Det er det som ligger i SRHR. Så i det øyeblikket dere ser SRHR i politiske dokumenter, så bør den røde alarmen gå. Da er det kodespråk for skeiv teori, abort, seksologi, hele det røkla der, kommunisert som menneskerettigheter.
Ja. Det her er jo grunnen til at jeg begynte episoden med å si det, at sånn, det er mye vi satt oss inn i, men det er veldig mye vi ikke satt oss inn i. Og de tingene her er jo sånn informasjon som vi ikke har peiling på. Det er utrolig interessant og nyttig å høre deg fortelle det, Truls. Og noe av det jeg liker med deg, er det at du hele tiden så bare henviser du til det de selv har skrevet. Du går hele tiden bare sånn, det her sier de selv, det her skriver de selv, og går du til kilden selv og viser til, i stedet for at du bare kaster ut masse påstander. Så det er egentlig bare sånn, ok, men det her er det de skriver, og hvis vi skal ta det for god fisk da, hvis vi skal velge å tro dem på at de mener det de skriver, så har det visse konsekvenser.
Ja, så jeg kan gå tilbake og gjenta det en gang til. I dokumentet som skal gjøre at vi får en tredje helse, seksuell helse, så står det der. Dette er et viktig skritt i det videre arbeidet med å løfte den seksuelle helsen i Norge for å oppfylle FNs bærekraftsmål frem mot 2030. Så det står der, og det heter jo Agenda 2030, det FN ruller ut. Det haster, og så... Ja, det er... Så, det står, men når man leser i bærekraftsmålene 3 og 5, så står det ikke spesifikt skeiv teori, og det står ikke spesifikt abort. Det står sexual and reproductive human rights. Det er det det står. Så tenker folk, ja, det høres jo fint ut. Men på WHO sine nettsider, så står det at de tolker altså, punkt 3 og 5 som at alle kvinner skal ha rett til abort, for det redder liv. Ja. Derfor må vi gjøre det for å oppfylle bærekraftsmålene. Så WHO tolker det at ja, men da må alle ha abort. Og det er det som skjer. Det er den radikale tolkingen fra bærekraftsmålene, som alle tenker at ja, men vi vil jo redde verden, det høres fornuftig ut. Men når tolkingen skjer, sant? Og det er det som skjer, at du må ha seksologer til å tolke det rett. Sant? I dette dokumentet om frem til 2030 om seksuell helse, så står det, for å klare det, så må vi utdanne mange flere seksologer, og så må vi gi masse mer penger til skeive interesseorganisasjoner, for det er bare de som kan dette saksområdet.
Så det er jo lett, det blir litt så dystopisk i hele greina. Men det er jo at det er jo en ny, alle disse tingene er jo på en måte eksempler på en, vi har fått en ny religion.
Ja.
I Vesten. Og vi fortsetter sånn som vi før har gjort i Vesten, at vi pusher disse tingene også på resten av verden. Sant? For det rare her er jo det at en ting er oss som er kristne og for så vidt en måte, ja, mann i gata i Norge også, som på en måte ikke nødvendigvis går god for alle disse tingene, i hvert fall ikke de mest radikale variantene av det. Men når du tenker hva FN skal, er jo en organisasjon som inneholder nesten alle land i verden, så er det jo egentlig ganske ekstremt å tenke på at man skal pushe disse tingene her inn i alle mulige land.
Ja.
Så,
ja. Jeg har ikke tenkt... Jeg har bare hoppet inn i Truls.
Jeg har jo bare for å si det, da, hvordan jeg har jobba i den siste måneden, da jeg skulle forberede meg for å holde et foredrag om FN, som
Ja.
da går langt i å hevde ny moral, så tok jeg i bruk ChatGTP, den betalte versjonen, og så lasta jeg inn alle disse tunge dokumentene som FN bygger på, masse hundre sider. Og så tok jeg de norske statlige dokumentene med det samme, og så ber jeg da AI om å hente ut altså alt innhold som kan gå på være i konflikt med eller så tvil om kristne, bibelske, konservative verdier i
Ja.
samlivsspørsmål og seksualitet. Og da kommer det jo en liste, ikke sant, der det står, og så ber den lage tabell, og så får du plutselig en tabell der den sier 'dette vil FN', 'dette sier Bibelen'. Så ser du det er konflikt på utallige områder.
Ja.
Og da er det jo opplagt at det neste spørsmålet, ja, men hva er det FN, hva er det neste nå? Ja, vi vet jo at nå rulles det jo ut dette her med å kontrollere ordskiftet. Sant? Det er viktig dette med ord og sensur. Under koronatida så var det jo en del av forskere som ikke fikk lov å si det de fant. Men nå er det dette som rulles ut i hele den vestlige verden, med at nå må vi ha et offentlig ordskifte som er trygt for alle. Staten skal regulere det, og nå er det jo allerede satt i gang et prosjekt i Norge der regjeringen har sagt at i 2025 så kommer det da et dokument som skal vedtas politisk for at det skal bli enda tryggere for alle å delta i det offentlige ordskiftet. Og når du hører det, da bør jo også alarmklokkene ringe, sant? Staten skal komme og fikse.
Det er alltid så mange fine ord. Jeg hørte faktisk på James Lindsay på det i går òg. Han snakket om så hvordan skal man det er mange som spør han hvordan skal vi på en måte oppdage at for eksempel, om det er på skolen eller det er på arbeidsplassen, at det er på en måte woke-type ideologi som kommer inn. Og så sa han det at du må utvikle en intuisjon på å kjenne igjen disse ordene de bruker. Og noen ganger så er det ikke ord du har hørt engang, så etter hvert så lærer du deg noen av ordene. Men noen ganger så er det bare liksom noe av det som kjennetegner disse ordene, er at de høres fryktelig nøytrale og snille ut. Og det er jo akkurat det er jo akkurat det som du sa nå, da. Det er bare sånn, det høres jo fryktelig fint, og det er på en måte formulert på en måte som er nesten sånn designet for at ingen kan være uenig i det. Og så når du ser mer på innholdet av det, så er det kjemperadikalt. Og så det er noe sånn fascinerende mønster i hele dette her, da. Det er på en måte forskjellene på innholdet når du ser mer på det, og på en måte begrepene som blir brukt for å presentere det. Det er jo designet for at det skal skli gjennom,
Ja.
uten at folk skal reagere.
Ja, og det er jo litt sånn samme i bruken av bruken av ordet kjærlighet, sant? Love is love, kjærlighet, kjærlighet, og så videre. Altså, ja, men hvem kan være mot kjærlighet? Hvis en ikke har satt seg inn i denne tingen her, og hvis en ikke opplever at en er trygg på sitt eget ståsted, og hvis en er usikker på hva Bibelen har å si, for eksempel, og sånn. Det er klart, du har ikke lyst til å sette deg i en situasjon hvor du får anklager om at du er imot kjærlighet. Jeg forstår at en ikke har lyst til å sette seg i den situasjonen. Og sånn er det på ord etter begrep, og så blir jo ting omdefinert etter hvert. Sånt, og så det at det, en må jo, en trenger å ha satt seg litt inn i det her for å tørre da, å si Eller akseptere Vi skal faktisk ikke akseptere den merkelappen, for at vi er jo helt uenige i premissene, men vi må akseptere realiteten i å få den beskyldninga. Det må vi akseptere.
Altså, jeg vet ikke hvilken kirkeretning som dere nødvendigvis tilhører, men Emmanuel Minos er vel
Ja.
kanskje et navn som dere kjenner. Jeg fikk en bok her for et par år siden om Det har ringt for tredje gang. Og der står det i et kapittel, så skriver han at det er vår tids martyrium å bli kalt bakstreversk, mørkemann og hatefulle. Ja. Nå er det ikke lenger at vi går inn med livet som innsats. Nå er det omdømmet og altså det stempelet i offentligheten med sosiale medier og media som har veldig stor makt. Sant? Det er det skumleste vi kan stå overfor. Og i det forlengelse av det du sa nå om dette med språket, så i det FN-dokumentet der det står at FN ønsker å eliminere skadelige normer, så er det det at de De kaller FN kaller det og stempler det anti-LHBT-holdninger. Hvis ikke du er for det de sier er bra, så har du anti-LHBT-holdninger, og så har du anti-abortholdninger. Så FN lager svære dokumenter som stater i hele verden legger til grunn for sin lovgivning, og hvordan de skal forholde seg til dette her. Og da er det sånn at hvis du ikke er for det samme synet, så har du anti-LHBT-holdninger, anti-abortholdninger, sånn at du som skal legge en merkelapp. Og det er de laget dokumenter for hvordan man skal bekjempe anti-LHBT-holdninger. Ikke sant? Og så sier de det at det som er kjennetegnet på land med anti-LHBT-holdninger, det er at de er lite demokratiske. Så de konkluderer FN med at kjennetegnet på gode, liberale land er at man feirer pride, og at man er pro-LHBT-lovgivning. Mens så vil si at den her stemplinga som jeg har opplevd, er jo at det du fremmer nå, da er du på linje med Orbán i Ungarn, ikke sant? Og så anti-LHBT-holdninger. Du liker ikke det vi kommer med av politikk og holdninger og moral. Da tilhører du disse her totalitære gærningene. Da skal du ut av debatten, for du er irrelevant. Den type stempling driver altså FN med i sine rapporter om hvordan bekjempe anti-LHBT-holdninger ved å stemple meningsmotstandere, rett og slett.
Ja, og det er jo det. Det følger jo den her jeg håper å si tendensen er mye kraftigere enn det, med at alt annet enn full omfavnelse og nærmest opphøyelse, alt annet enn det blir definert som at du er imot alt. Så det eneste som aksepteres, er full omfavnelse, og at du må feire. Det er det eneste som aksepteres. Alt annet enn det er anti. Og anti må bekjempes. Så det er liksom kategoriene som settes opp. Alt annet enn full omfavnelse er anti, og anti må bekjempes. Det møter vi på igjen og igjen og igjen, akkurat den greia der. Og det er ikke helt det samme, men jeg tenkte likevel på en sånn her en ting jeg la oss si i går eller forgårs, så jeg at det var en sak om Stavanger bispedømme. For det inntil i fjor eller hva var, så spurte de, så sto det i deres utlysningsannonser at de vektla samlivsform. Så de ga seg sjøl den muligheten da, til å spørre om samlivsform, som i en kristen kontekst er helt åpenbart at du må gjøre. For du kan ikke ansette folk som lever et liv som står i kontrast til det du skal forkynne. Så
Nei.
det er helt åpenbart at du må gjøre det i en kristen kontekst. Så fikk de ikke lov lenger av kirkemøtet å ha det inn i utlysningsannonsen. Ok, greit. Eller greit er det ikke, men greit nok at de har valgt det. Og nå så det la seg at nå er det er ikke nok med det. Nå skal det oppfordres til at skeive og folk som lever i likekjønnet samliv, skal søke på jobber. Så da på 1 år så har det gått ifra at en ikke lenger skal få lov til å spørre om det for å hevde klassisk kristen seksualetikk. Eller seksual moral. Til at en nå skal oppfordre til at de skal søke. Det er på 1 år så har det gått helt ifra at en kunne vektlegge det, til at en nå skal oppfordre til at de skal søke. Det er bare sånne eksempler på både litt på det vi nettopp snakka om, men nå for så vidt alle som sier at slipp løy slope-argumentet ikke er et dårlig argument. Jeg forstår ikke hva verden de lever
Nei.
i. For at det er så utallige eksempler på at hvis i det øyeblikket du åpner døra litt, så får du aldri lukka den igjen, og så bare fortsetter å rulle og går.
Ja. Jeg vil bare trekke inn en ting, for jeg glemte, det ble jo mye dystopisk her, da. Men når du spurte om hva vi i Kristen ressurssenter driver med, så vi jobber jo fordi at vi ser at FNs seksualitetsundervisningsopplegg, det er det som forkynnes i Norge. Det er sex og samfunn, sex og politikk, SRHR-nettverket, Friforeningen, Skeiv Ungdom. Alle disse fremmer denne seksologiske FNs måte å tenke kjønn og seksualitet på. Så det er det som alle barn får, og det er det som læres opp på alle høyskoler og universiteter. Så det vi utvikler, da, det er en ny seksualitetsundervisning som bygger på altså det bibelske, det gjenkjennbare bibelske, men at vi bruker sekulære data der vi måler på individ- og samfunnsnivå effekten det har å leve rent, dvs. Si at avstå fra sex før ekteskapet, for eksempel. Bare den ene faktoren der, jeg har bare lyst til å nevne det eksempelet, så er det sånn at det er flere studier som bekrefter at ved å ikke ha hatt sex før ekteskapet, så reduserer man sannsynlig, altså risikoen for skilsmisse altså med 30% hvis du har fem eller flere seksualpartnere. Og så grafen går rett opp. Og det samme med øke sannsynligheten, direkte sammenheng med antall seksualpartnere og sannsynlighet for utroskap. Den er direkte sammenheng, lineær. Og det samme med opplevd lykke i ekteskapet. Helt likedan. Har du bare hatt én partner, så responderer altså kvinner og menn at da har de høyest opplevd lykke i ekteskapet òg. Så det å snakke sant da, om at ja, du kan gå FNs vei, eller kall det det, FNs vei, og si at ja, seksualitet, det kan du bruke når du vil, så lenge du føler for det, så lenge det er samtykke og respekt. Men baksida med det kan treffe deg i døra senere i livet. Og det er det vi skal vise til, at det er to veier. Og i dag så får ikke ungdom informasjon om at det er to veier. De får beskjed om at det er én vei. Du sitter på svarene, gjør det du føler for. Og de fleste som vokser opp i dag med tilgang på Netflix og porno og sosiale medier, så er det et seksualisert, pornofisert samfunn. Det er veldig nærliggende å tenke på at sex er det det handler om. Mens den retningen vi skal peke på, vil da være bibelsk, støttet av grundige studier, repeterbare studier, som viser at velger du den veien, så har du en mye større sannsynlighet for å få et mer ønskelig utkomme, da. Jeg tror det kan bli litt debatt
Ja, men
rundt
det er jo
det.
fantastisk at dere jobber med det. Og det er jo Tro og medier har jo sånn her slagord med sånn 'en bedre historie', som de bruker når de skal, og i hele arbeidet med så Alexis Lund og det arbeidet han står i, som er fantastisk bra
Kjempebra.
arbeid. Og der målet er jo nettopp det, sånt med å fortelle en bedre historie. Og det er jo det dere egentlig gjør da, med det arbeidet her. Dere viser til at å leve i henhold til Guds design for oss, i henhold til intensjonen, altså henhold til skaperens intensjon for det skapte. Å leve i henhold til det fører til velsignelse, og det fører til det gode liv. Og midt oppi alt det vi har snakka om i denne episoden her, så er det veldig bra at du tok det opp, for sånn, det er jo det som er oppgaven vår, er jo å forkynne det. Oppgaven er det. Og så må vi snakke om det dystopiske òg, for vi må være klar over det. At vi må kjenne til det. Det må vi. Så det er helt nødvendig å snakke om det. Men det er òg helt riktig, da, det dere gjør nå med å jobbe fram det her opplegget her. Så det er fantastisk å høre.
Ja, vi må snakke om de tingene som skjer, og det er utrolig bra når du kommer og informerer om enda mer greier som rører seg. Men det er klart det at vi vil ikke bli dystopisk på den måten at vi liksom tar motet fra oss alle. Men du holder jo på med det du holder på med, Truls, fordi at vi tenker her er det mulig å gjøre en forskjell. Tross at klart det er reelt at dette har en enorm innflytelse, og er kommet inn overalt. Men vi vil gjøre en forskjell. Vi vil komme med en bedre historie. Vi vil jobbe mot dette her. Og derfor vi har denne podkasten òg. Og det har en effekt. Og så gikk jeg inn på skeivteori.no, den siden deres i forhold til lærebøker og sånn. Og så så jeg at det kom opp en der 'Abonner på vårt nyhetsbrev. Hold deg informert om nye funn.' Det tenker jeg var en sånn praktisk greie òg, da, for folk som hører på. Gå inn på siden der og abonner på nyhetsbrev, sånn at vi kan holde oss informert og bevisste. Det kan være en hjelp til det i forhold til barna våre og skolen og de tingene der. Så det er en praktisk ting å gjøre midt inni dette her, da. Så vi
Ja,
har
det
lyst til å vekke folk,
oppfordrer jeg
men vi
folk
har
til
òg
å
lyst til
gjøre.
å gi Ja, vi vil vekke folk, og så har vi òg lyst til å gi helt sånn praktiske ting. Det går an å gjøre noe med dette her. Vi mister ikke motet, selv om at det er det,
Nei.
det, dette er blitt ganske heftig, da, når det òg på en måte FN.
Altså, jeg har lyst til å trekke inn, jeg ble påminnet når du sier det, at så får jeg anledning til å fremsnakke meg sjøl igjen også. At jeg ble invitert på et av denne ARC, eller Alliance for Responsible Citizenship, nå i
Ja.
sommer til Tyskland. Det var jo Jordan Peterson og co. som driver den. Og da var det 230 stykker som var invitert, og vi skulle få det siste nye oppdateringa da på hvordan det står til i verdenssamfunnet i Vesten. Og du kan si at alarmbjellene som ARC ringer, det handler om at vi står i det som kalles et sivilisasjonelt øyeblikk. Det vil si at de verdiene som har bygd store sivilisasjoner, i det øyeblikket de forkastes, da kollapser sivilisasjonen veldig fort. Og det er Oz Guinness som har laget den analysen som han nå i 3 år har drevet og varslet om, at nå må vi vende tilbake til de kristne verdiene og kristen tro og praksis, ellers så kommer Vesten til å kollapse. Og det er litt det som dette her handler om, med det vi tillater at FN gjør. Den troverdigheten FN har, så tillater vi at de fremmer noe som går på tvers av bibelsk tro og kristen kultur. Og det er det som Og det møter hele den vestlige verden. Det er helt likt i nesten samtlige land, med unntak av de landene som er kasta under bussen, sånn som Ungarn og Polen og sånne ting. De går det bra med, i den forstand du kan si bra, da, med at de har ikke bukket under for at denne nye religionen tar over og er inne i alle samfunnslag. Men fra Australia, gjennom Europa, over til USA og Canada, det er det samme problemet. Psykiske helsa er målbar på samme nivå. Det er liksom alt stuper på samme nivå i grafene. Noen bare går litt verre enn andre. Og det handler om, sånn som jeg ser det, det handler om at vi har mista kunnskapen om Gud, og vi har mista kunnskapen om mennesket. Og da løper vi bare fortere og fortere i feil retning. Det er i praksis det det ser ut som. Og da er løsningen, kan du si, at det er enkelt, så er det jo vekkelse. Men det er vanskelig å bestille, da. Altså, dere har noe der, men det er i hvert fall det det ser ut som. Og det er derfor Jordan Peterson nå, han også kaller seg vel en troende. I alle fall flere og flere av den eliten gjør det, for at det de ser, det er så massivt at de orker ikke å stå i det uten at Gud må finnes.
Ja, absolutt. Og jeg tenker her må vi bare jobbe på alle plan. Og både på det individuelle og det åndelige planet, altså i forhold til bønn og vekkelse, at Gud skal virkelig gjøre noe. Det har han gjort mange ganger før. Både i verden og i europeisk historie. Men så må vi jobbe på samfunnsplan. Vi må jobbe inn i en institusjon. Så her tenker vi at her er det bare å jobbe. Og det er redningen, og det har jo for så vidt skjedd, og det har du litt i Israels historie òg, at når vi begynner å oppleve konsekvensene mer og mer av den retningen man er tatt, og det begynner å kjennes på kroppen, så ser vi i Israels historie, da, når du leser i Gamletestamentet, at det vekket folk opp. Og så vendte folk tilbake igjen til Gud, og så var det en mulighet der for at ting kunne vekkes opp igjen. Og det er på en måte, det tenker jo jeg er håpet, da. At folk vil vende tilbake igjen før det er for seint. Så det jobber vi for.
Jeg ble påminnet noe der med Israel. Under ARK så ble det lagt frem en sånn forskningsrapport som jeg plukka med meg. Den står det at Israel er det eneste OECD-landet, eller vestlige landet i verden, som både har økonomisk vekst, lav innvandring, dvs. Si kulturelt altså godt kulturelt samhold, og høy fødselsrate. De ligger på 3 altså barn per fødekvinne, som er i motsetning til Norge på 1,4, og hele Vesten så er de på 1,5 rundt der. Så det vil si at Israel er det landet, altså, som har det eneste landet som har stor tilførsel av nye barn, og er bærekraftig i seg selv. Alle andre vestlige land er avhengig av multikultur, masseinnvandring, for at hjulene skal gå rundt. Eller så vil de få økonomisk fall. Japan er det eneste landet som har valgt å si vi velger økonomisk nedgang, fordi vi kommer ikke til å ta innvandring, og vi kommer ikke til å ønske at folk skal få flere barn. Så der går økonomien. Den var fra andreplass i verden til nå 25.-plass på 20 år. Så man kan velge disse tingene, og hvis man velger Israels modell, så får du økonomisk vekst. Du får en solid befolkning som tror på det samme kulturelle uttrykket. og du får vekst av egen befolkning. Der ligger oppskriften, og er det ikke noe sånt at det Israel er velsignet med, det skal egentlig kjennetegnes på resten av verden også?
Ja, det er veldig spennende. Det er en veldig spennende statistikk, akkurat det der, altså.
Jeg syns jo
Ja, det.
det er litt sånn Når du sa det her med behovet for vestlige land til å Altså at en trenger innvandring. Og jeg har ikke veldig sånn sterke meninger om innvandring i seg sjøl. Men jeg mener jo at en skal ha god kontroll på det, og sånn, og jeg tror at kultur er ekte. Og at kultur må tas vare på, og det må bygges og sånn. Så jeg tenker verken liksom null innvandring eller åpne grenser. Ingen av delene. Det tror jeg er bra. Men jeg tenkte på OK, vestlige land ved blant annet, da, ikke bare, men blant annet abort, så mister en jo helt enorme mengder med nye barn. Som potensielt kunne ha gått inn blitt en del av landet, av kulturen. Og så mangler en arbeidskraft. Og så må en bli avhengig av multikulturell innvandring, som bringer med seg noen interessante og positive sider òg. Steinar er jo den som syns det er utrolig spennende med nye inntrykk og alt det der. Så det er jo ikke bare negativt sånn sett, men integreringa er jo kjempe utfordrende. Det ser vi i Norge, vi ser det i Sverige, vi ser det i land etter land etter land. Så er det jo sånn, det er jo interessant, da. Og det er ikke bare abort som er greia her, for at det er òg de lave fødselstallene er jo et tegn på at verdien av barn har gått ned, forståelsen av familie forvitrer. Så liksom, snakk om å skyte seg sjøl i foten, da, som vestlige land, med at OK, vi stiller oss i en situasjon hvor vi blir færre og færre og færre, og vi mangler arbeidskraft, og økonomien vil gå ned. Og det er helt selvforskyldt, fordi at vi tar livet av egne barn, og vi får ikke nok barn. Og limet i samfunnet det liksom oppløses, for at vi går til angrep på kjernefamilien og den grunnleggende tingen som barna trenger. Og for å prøve å bøte på det, så må vi bare få så mye innvandring som mulig for å opprettholde en økonomisk vekst. Altså,
Riktig.
det er snakk om å skyte seg sjøl i foten, da.
Ja, jeg kan jo jeg brukte jo, jeg vil gjerne, hvis det er mulighet, snakke om at jeg tok og kjørte perspektivmeldinga 2024 som regjeringen har laget, der du skal se inn i glasskula frem til 2060 og 2100. Ja, hvordan vil Norge se ut? Og så var det jo et tungt dokument, det også, så da bestilte jeg fra AI. Bestilte jeg, kan du hente ut elementer fra perspektivmeldingen, premisser for konklusjonen som ikke er dokumentert, og som er kontroversiell. Og da fikk jeg tre ting. Vindmøllestrategien feiler, sier AI. Ja, hvis vindmøllestrategien feiler, så bygger vi landet helt feil nå. Ja, hvis den feiler, og den har vi jo planer om at den skal redde oss. Og at innvandringen plutselig blir lav når den har vært høy i 20 år, så legger regjeringen til grunn at å, fra nå av er den lav, og så skal den være lav helt til 21.00. Ja, og så sier AI, og det siste er at fødselsraten stabiliserer seg på høyere enn den er nå, på 1,66 per kvinne. 1,66. Så det er tre ganske viktige premisser for perspektivmeldinga. Så da ba jeg AI, kan du lage samme perspektivmelding, men der du tar trendene som du kritiserte nå, og så tegner du grafene ut ifra trendene sånn som de er akkurat nå, uten at det er tegn på endring. Og da spyr den ut en graf som viser det at innen 21.00 så er det opp mot 60% innvandrere og 40% nordmenn igjen. Med nåværende trender, nåværende innvandring, nåværende fødselsrate. Og den økonomiske kollapsen som vi ser pga. feilslått el-plan, altså energiplan. Så økonomien rett ned, den norske, altså etnisk norske befolkning, hvis det ordet er lov å bruke, rett ned til at vi ligger på sånn mellom, ja, rundt 3,5 millioner etniske nordmenn, da. Og da utgjør vi 40% av befolkningen. Og så fikk jeg den til å kjøre SSB sine tall òg, for SSB har gjort en lignende øvelse. Bare for å sjekke det, og det var de samme tallene som kom frem til, da. Sånn at tallene, trendene, det er ingenting som tilsier at trendene skal endre seg i dag eller i morgen eller neste år. Så hvis trendene fortsetter, så er det altså i 2080 så er det like mange innvandrere som nordmenn, da.
Så når de har laga perspektivmeldinga, så har de ikke tatt utgangspunkt i situasjonen sånn som den er, men at de håper at trendene forandrer seg. Så de legger det til grunn som premiss for analysen,
Ja,
uten
stemmer.
at Wow. Så da, det er jo snakk om å stikke fingeren i lufta og håpe på ting, da. Hvis det er premisset. Istedenfor å ta utgangspunkt i Jeg trodde faktisk oppriktig at perspektivmeldinga tok utgangspunkt i nå-situasjonen. Og så prøvde å lage analyser langt fram i tid. Og det jeg trodde.
Ja, men da ser det jo veldig dystert ut hvis du gjør det. Så
Ja,
det
for
er jo ikke gjort.
det er jo
Ja.
det du har gjort. Men jeg trodde jo at de her små sammendragene jeg har lest av perspektivmeldinga, jeg trodde jo oppriktig at det var med utgangspunkt i nå-situasjonen, med trender jeg ser nå, eller vi ser nå.
Altså for å dobbeltsjekke dette her, da, så jeg har blitt litt lat da med AI, så jeg spurte, kan du beskrive generasjon Z, og sannsynligheten for at generasjon Z vil plutselig nå sette masse barn til verden. Og så får du den analysen av alt det som ligger og hviler på generasjon Z nå. De har
Ja.
vært igjennom, sånn, AIS beskriver, de har klimafrykt, de har vært igjennom korona og frykt med dette her. De har ikke boliger, de har ikke råd til boliger, de vet ikke hva det skal bli, de vet ikke om de er gutt eller jente, de vet ingenting lenger. Ja, og så sier å tro at generasjon Z skal snu alt uten at det er noen ting som tilsier det, det er Ja, og da ble det sånn at jeg tenker, AI, kan du da beskrive Norge med en vekkelse? Kan du ta vekkelse fra andre steder, der vi kommer til å, over en tiårsperiode, kommer til å ligge på tre, samme som Israel, tre barn per kvinne i løpet av 10 år? Generasjon Z får en voldsom vekkelse som sprer seg til andre generasjonsnivå, som igangsetter noe i Norge. Kan du da beskrive en samme analyse, en perspektivmelding med kristen vekkelse, skikkelig bibelsk kristen vekkelse? Og så henta han fram 7 eksempler fra store vekkelser, og sa at der var vekkelsen på at i de vekkelsesmiljøene så var det 7 og 8 barn i snitt, men med snitt på 3 barn. Så vil vi da de neste 10 årene, så sa han at da vil perspektivmeldinga si at da ligger vi på rundt 7 millioner nordmenn i 2100, mellom 7 og 8 millioner nordmenn i 2100. Og fra år 2080 så har vi ikke behov for innvandring til å dekke opp arbeidsplasser lenger.
Så basically, ChatGPT basert på disse her, den informasjonen som lå til grunn, sier at eneste håpet for Norge er vekkelse.
Ja. Vekkelse og lage barn, det er liksom
Ja, men
Det er konklusjonen.
en radikal endring som skjer
Ja, for
i
det.
generasjon satt, som får de
Ja.
konsekvensene.
Riktig.
Ja, men det gir mening, det. Jeg har aldri gått inn og tenkt. Altså man vet jo de generelle trendene, sant? Og ser det at, og da har man, sant? Jeg har sagt mange ganger, det eneste håpet for Norge er vekkelse. Og det tror jeg jo når det gjelder både menneskers evighet og masse andre konsekvenser for samfunnet. Men jeg har aldri sett på det så statistisk noen gang som dette, da. Og aldri tenkt igjennom heller at hvis bare trendene som allerede er, hvis de fortsetter, hva det faktisk ser ut som i 2100. Så det gjør det jo utrolig sånn. Ja, de gjør det veldig konkret, og både skremmende og samtidig mer som vi Ja, du understreker da at det fins bare et håp og en mulighet for at ikke vi skal få en ja, egentlig en kollaps, og både i Norge og i verden.
Og ikke alle, men mange ser jo på Jordan Peterson og Elon Musk som veldig kapable intellektuelle ressurser. Og begge de to sier jo at befolkningskollaps er den største trusselen vi står overfor. Både Jordan Peterson og Elon Musk sier det. Så at det er ikke bare AI som konkluderer sånn, men altså trend, det er, altså, vi må snakke sant til ungdom. Så de ungdomsmøtene jeg har vært på i det siste, så har jeg vist dem disse statistikkene for å se at så gærlig går det. Dere kan være nøkkelen for å snu det, men da må dere tro på Gud, tro på familien, tro på ekteskapet og gjøre noe med det. Ja? Da, for menn, altså unge menn, de liker det da. Et prosjekt, yes! Mens kvinner får litt sånn her, oi.
Men vi har, når vi har snakket om dette med hvor mange barn som ble født før, og vi har både snakket om abort og generelt fødselsrater, så har vi virkelig kjent det at dette er utrolig viktig. Og vi har begynt å få respons fra folk. At folk rundt omkring i landet har begynt å få barn, blant annet pga. at de har hørt på oss, da.
Ja
Så jeg liker veldig godt det du sier der, Truls, at her må vi, ja, vi må forkynne disse tingene. Vi må vise de faktaene og mate inn de bibelske verdiene i forhold til familie og barn, for å være med å endre hele denne her trenden.
ja.
Og det er i arbeidet med podkasten her, sånn, når vi har bare jobba med ok, hva har Bibelen å fortelle oss for hvordan vi skal leve i den verdenen vi lever i, og hvor skal vi møte alt det som kommer imot oss, hvor skal vi tenke? I det arbeidet sånn, så har det bare blitt utrolig sånn, klart for oss både hvor viktig det er med barn, det er jo én ting, men det har jo kommet opp fordi at vi har sett hvor barnefiendtlig da egentlig mye av denne ideologien er. Og at det hvor ekstremt det krasjer med Guds intensjon og design for oss. Så det har på en måte bare blitt mer og mer viktig for oss, og vi har snakka masse om det i podkasten, som Steinar sier. Vi har til og med fått tilbakemeldinger fra flere folk som sier at det har vært en av faktorene for at de valgte å få flere barn.
Wow,
Eh,
så
og det er
bra.
jo det er utrolig gøy. Så
Ja.
vi har lyst til å lage en liten sånn kulturkrig-barnehage. Og men det jeg syns er litt fascinerende med samtalen vår akkurat nå, er at det var jo ikke det at vi ikke visste det før, på en måte. Vi kunne jo ha sagt det før òg, men det har bare blitt en større åpenbaring. Og det har vi kommet fram til gjennom det arbeidet vi har stått i her. Og nå tok du en litt annen vinkel på det, som var litt mer sånn, dette her er bare tall og fakta. Hvis du bare ser på tallene, hvis du bare ser på fakta, og hva det fører til i en helt sånn nøktern, rett fram analyse. Med å bare følge konsekvensene av tallene. Da. Så kommer du fram til, i praksis, akkurat det samme. Vi trenger barn. Det er helt ekstremt viktig. Og hva er det som er best for barn? Hva er det som er beste ramma for barn? Jo, vi er helt overbevist om at det er ekteskapet. Vi er helt overbevist om at det er det livet som Gud har for oss. Så jeg syns bare det er artig hvordan vi kommer fram til det samme fra ulike vinkler.
Ja, jeg må si det, siden du spurte om vi skulle snakke litt om dette her med Nå er vi inne på politiske greier. Vi liker jo å blande politikk og religion, gjør vi ikke det?
Å, jo
Jo
da.
da.
Det, vi tror på det.
Det gjør vi. Jeg tror på det.
Ja, og det kan jo være en fin bro over det, for vi har lyst til å snakke om dette med KrF og konservativt og sånn, og vi må nok gå inn på det nå. Og en fin bro der vil jo være at i mange år så trodde jeg denne tingen som veldig mange sa og fortsatt sier, det at du må ikke blande Du kan liksom ikke ta med Bibelen på Stortingets talerstol, og du kan ikke blande politikk og religion. Og det hørtes liksom veldig sånn fornuftig ut, og sikkert fordi man har tenkt på en måte mindre gode ting i historien, da. Både med politisk islam, men òg kanskje måten kristen tro har blitt brukt òg i europeisk historie. Og derfor har vi måtte tenkt at den sammenblandingen på en måte er sant, den er skadelig. Men så har vi jo, når vi har gått inn i hele kulturkrigstematikken, så ser vi at altså, du kommer ikke utenom å ha en virkelighetsforståelse og et verdigrunnlag for din politikk. Alle har jo det. Så det blir jo egentlig helt tullete at vi skal late som noe annet enn at det er Bibelen som er verdigrunnlaget for vår politikk. Og hvis ikke vi tar det derfra, hvor tar vi det da fra? Hvordan skal vi da begrunne det? Og alle har et eller annet fundament. Og da, hvis vi skal sitte der, hvis vi skal være de eneste som sier det, at vi kan ikke bruke vår virkelighetsforståelse som grunnlag for vår politikk, så blir jo vi de eneste i politikken som ikke kan være frimodige på vårt, jeg håper å si, på vårt idégrunnlag og vår virkelighetsforståelse. Og det blir jo helt tullete. Da skyter vi oss selv i foten igjen. Så det er helt klart at vi tror på blanding av religion og politikk.
Ja, det gjør vi, og det irriterer meg skikkelig akkurat den greia der, fordi det er sånn, det blir egentlig det samme som å si til noen i Arbeiderpartiet, du må ikke blande sosialisme og politikk. Nei, det må du ikke finne på. Det må du holde adskilt. Og det er bare sånn, det er jo ingen, absolutt ingen som tror på det og mener at det henger sammen på noe som helst vis. Eller en sånn erkekapitalistisk amerikaner, nei, du må skille mellom kapitalisme og politikk. Det er jo ingen som egentlig tror på det, men akkurat i møte med såkalt religion, da, så skal han plutselig implementere det, men da begynner han å skille da, mellom religion og ideologi, men egentlig så er det et kunstig skille, for det handler om hvordan ser du verden, hvor hen henter du verdiene dine ifra. Det er det det handler om. Hva er det som former ditt verdensbilde? Og alle former politikken sin ut fra det. Så å si til kristne at de ikke blander religion og politikk, det er å sette en standard for kristne som absolutt ingen følger.
Og det er jo helt
Riktig.
tullete med tanke på vår historie òg, med der både lovene våre og samfunnet i så stor grad er blitt bygget opp basert på kristne
Ja.
verdier. Utdanningssystemet og helsevesenet, ja, som sagt, lovverket. Så ja, men det var nå bare en liten bro
Jo,
basert på
veldig
den
bra.
kommentaren din, Truls. Men helt sånn spesifikt så har vi jo sett i mange år at du har vært en frimodig stemme i KrF, og du har vært tydelig på områder som i alle fall vi konservative kristne har savnet tydelighet på, på en del KrF-politikere. Så det har vært en etterlengtet stemme for mange av oss. Og for andre så har du vært en stemme som de har vært redd for i KrF, og hatt lyst til å ta avstand fra. Og så derfor har det jo man fulgt litt med på det her, hvordan i all verden går det med Truls i KrF, og med utviklingen i KrF, hvordan ser dette ut? Vi hadde retningsvalget for noen år siden, og det har vært skifter i partitoppen, og vi har også var det et valg som gikk veldig dårlig, og jeg tror at veldig mange kristne er opptatt av dette her. Hva er utviklingen til KrF, hvor går det? Og på siden der så har vi fulgt med på det som før het Partiet De Kristne, og nå heter Konservativt. Så dette tror jeg mange er opptatt av. Og så fikk vi da nyhetene for ikke så lenge siden om at Truls er nå gått over til Konservativt. Så det hadde vært fint å snakke litt om hele den greien der, Truls. Hva sier
Ja,
du?
det er jo et stort tema, men jeg kan si det at jeg har jo møtt på mange vanskelige problemstillinger internt i partiet, og at enkelte ting skulle vi ikke ta opp og snakke om. Da jeg var fylkesleder i 2020, så det første jeg gjorde var jo i vedtak før første landsstyremøte, når alle fylkeslederne, nestlederne og stortingsgruppa møtes for å snakke om politikk og vedta ting, så hadde jeg med meg 4-5 resolusjoner. Det betyr at politiske greier jeg ville at vi skulle stemme over. For jeg trodde det var sånn vi lagde politikk i partiet. Og jeg kom der, og så da sa jeg at jeg ønska resolusjon på at det bare er to kjønn. Og jeg ønska resolusjon på at vi må slutte med kjønnskorrigerende behandling og et par andre ting. Og i dette møtet da, høsten 2020, så ble det møtt med sånn herre ja, veldig bra at du kommer med mange resolusjoner, men de skal vi ikke stemme over. Og da skjønte jeg ingenting. Tenkte dette her er jo følger de ikke med på debattene, hva som er i ferd med å skje? Følger de ikke med på hvor sprengstoff det er? Følger de ikke med på hvor viktig det er for kristne folk og grasrota å ta tak i dette her? Nei, dette skal vi ikke prate om, ble sagt da fra ordstyrer som da var Det var vel Olaug Bollestad som var ordstyrer, og Ropstad som var partileder. Så det fikk jeg altså ikke stemme over mine resolusjoner. Og da vi skulle begynne å utvikle program, var det lokallag i hele landet, jeg tror det var 16 stykker fra nord til sør, som som skrev inn at vi ønsker dette med kjønn inn i programmet vårt. Og de hadde kontaktet meg først, for de ville ha litt hjelp til å komme med innspill, og så sendte de det inn til sentralstyret. Første utkast av program, så var ikke kjønn nevnt.
Wow.
Og da visste jeg jo at dette her har jo store lokallag og fylkeslag tatt inn at vi ønsker. Og det var ikke tatt med. Og da fikk jeg, og da kjente jeg virkelig på en slags sinne, altså nå, dette her skal inn. Det kan ikke lov å sensurere det når jeg vet at grasrota vil ha det. Og det var da jeg skjønte at det er en voldsom dissonans eller forskjell mellom det grasrota og kall det ja, du sier grunnfjellet, hva de vil ha, og det, og så straks du kommer på fylkesnivå, så endrer det seg, og på toppnivå så er det fullstendig fraværende. Og da, så det var en skikkelig sånn bikkjeslagsmål å få inn det i valgprogrammet for 2021, at dette med kjønnskorrigerende behandling, men vi fikk det jo inn, men det var altså en smertefull og tøff prosess som varte i, altså over et halvt år. Og fra da av, når det ble politikk, så har jo egentlig jeg blitt stemplet av ungdomspolitikere i partiet som, jeg vet ikke hva, men i hvert fall unge kvinner i partiet har sluttet å hilse på meg. Så på, når vi drar da, på disse flotte samlingspunktene vi har, og treffer folk i korridoren, så skjenker meg ikke blikk, den ser bort. Og det har de gjort da i 2-3 år. Og det er jo en ukultur når du ikke kan hilse på meningsmotstandere i eget parti. Så det er liksom bakteppet da, også når jeg da kommer hjem fra ARC-konferansen i fjor høst, da jeg var vel hos dere i desember, var det det, og da hadde jeg satt med så mange nye tanker, ikke sant, som bare bekreftet hvor gærlig det er i hele vestlig verden, og løsningen, det er jo å ta dette på alvor og gjøre politikk ut av det, ikke sant, dette med barn og familie, styrke det for ramme alvor, det er der vi må legge inn hovedstøte. Og når jeg kom hjem derifra, så lurte jeg på, hvem i all verden i eget parti skal jeg snakke med om det jeg har sittet med nå av kunnskap og av funn? Og jeg ringte bare den ene gode venn Jarle Jacobsen i Sveio KrF, og han sa, jeg tror det var et vanskelig spørsmål, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan vi skal gå frem med det. Så da møtte jeg meg selv i døra med at jeg visste at dette her er den blindheten i eget parti, det er så tungt, og måtte kjempe opp det som egentlig burde vært åpne dører, kjempe frem opplagte kristne saker, opplagte familiesaker. Så det var da egentlig at etter at jeg traff da Joel Ystebø i februar i år, så sa han til meg at Truls, vet du hva, nå har du vært inne på Stortinget på de 6 siste målingene i Finnmark. Og da han sa det, så kjente jeg at det vil jeg ikke være for KrF. Så selv om jeg da kunne vært inne på Stortinget med å fortsette, dersom man kom inn og målingene ble sånn og sånn, så kunne jeg kommet inn, men så kjente jeg, det var altså som en klump i magen, tenkte at dette her orker jeg ikke, og dette vil jeg ikke. Og da gikk jeg ut da, av KrF, så det var liksom bakteppet for mange andre ting også, men det beskriver i hvert fall litt den, at det som jeg har sett på som opplagte vinnersaker, vil man ikke stemme over, det skal i en skuff, ikke snakke om det, ikke drøft kjernekraft i valgkampen i 21. Jeg var den første og den eneste som tok opp det som løsning på kraftkrise. Og da fikk jeg jo skyllebøtte. Det får du ikke lov å snakke om. Så det er liksom når jeg er i et sånt klima, politisk klima, det er ødeleggende og det er vondt. Og over tid så er det sånn at jeg begynte å bli likegyldig. Jeg begynte å tenke at det er ikke noe vits. Og da,
ja, og det interessante her er jo det, hva er det som gjør at KrF ikke har villet ta i disse sakene her? Og dette er jo noe som vi uten å ha vært inne i partiapparatet, så har vi jo merket dette her i den offentlige debatten, at KrF ikke har vært veldig tydelige. Sant? De siste årene så har jo det vært mange stemmer som har kommet fram i kristenheten i Norge og internasjonalt, og snakker om akkurat disse her problemstillingene som virkelig trykker på i kulturen vår. Og alle de som snakker om det, de får masse respons og sier at dette er så viktig, dette er så viktig å snakke om, dette liksom går rett inn i det som skjer, og så merker man at dette dette er noe som man ønsker å holde nede, og det helt sånn konkret ting har jo vært abortspørsmålet i KrF, sant? Som har vært en av de store store spørsmålene i hele KrFs historie, på en måte, at de har vært motstandere av abort. Og så har vi merket at, at både Ungdomspartiet, så det blir flere og flere stemmer som sier det, at det er en tapt kamp, nå må vi heller kjempe den på en annen måte. Og så, men så har det kanskje spesielt vært manglende tydelighet foran forrige valg, der det virker som når de har blitt presset på abortspørsmålet i debatter, så virker det som at det har vært en bevisst strategi å holde disse tingene nede. Og min opplevelse da, har vært et narrativ som jeg har hørt, og vi også har hørt fra for eksempel Vårt Land, er en tanke om at det tidligere grunnfjellet i KrFs kjernevelgere, det er en døende gruppe. Det er bare noen bestemødre på Sørlandet og Vestlandet. De kommer til å dø. Skal vi overleve som parti, så på en måte kan vi ikke satse der.
Breie ut.
Ja, vi må breie ut, vi må finne nye velgere. Ergo, vi går ikke inn i alle disse her kulturkrig-type spørsmålene, eller kjernespørsmål for KrF. Men både abort, men også familiepolitikk har jo vært det som KrF har vært mest tydelig på, eller mest på snakket mest om gjennom, i hele historien. Altså, familie har liksom vært greien. Og nå står vi overfor det største angrepet på familien noen gang. Og så er det utydelighet på det. Og da lurer man jo på, da, er det rett og slett det at vi representerer en velgergruppe som man tenker det at de kommer til å forsvinne uansett? Her er det ingen politisk, her kan man ikke vinne noe politisk seier. Og da lurer jo jeg på hva i all verden som kommer til å skje med KrF, hvis det er altså den, det virker som det er den strategien man tar. Kommer man da til å miste alle de gamle kjernevelgerne, litt etter litt? Eller kan de skifte kurs? Og har de rett i hele narrativet om at vi er en døende gruppe? Vår virkelighet er jo heller det at de som tror på Bibelen i hele verden er en voksende gruppe. Det er de konservative bibeltro som øker. Vi er ikke en døende gruppe. Men jeg vet ikke om det er noe de har forstått i KrF heller, om dette er bare en strategi. Men hele dette bildet da, tror jeg det er veldig mange som er opptatt av, og det hadde vært interessant for oss å snakke med noen andre KrF og bare, hva i all verden, hva er på en måte denne strategien? Fordi at nå er det ikke bare meg og Olf Kåre, men det er veldig mange som har stemt KrF i mange, mange år, som lurer veldig på hva blir retningen i KrF, og er det håp for KrF videre for oss? Så hva er ditt inntrykk etter å ha vært i partiet en stund i forhold til, tenker de sånn? Er det det at vi er en døende, utdøende velgergruppe? Som gjør at vi går der med?
Nå er det jo, nå sier jo, selv om jeg til og med sekulære medier sier at det er en konservativ bølge over landet, særlig blant unge menn, ikke sant? Og du ser at FRP er jo nå det landets største parti på måling, og FRP er jo ikke akkurat konservativt parti, det er jo et populistisk parti, men de har en del konservative saker, og jeg tror at det er en konservativ oppvåkning, både ikke religiøs oppvåkning, men at det er noen som kanskje ikke definerer seg som religiøs, men som ser konservative verdier. Wow, det er jo skikkelig bra. Og så har du da vekkelsesfaktoren som ingen har med, som jeg sa i sted, med AI og vekkelsesfaktor, så vil det jo skje dramatiske ting. Og hvis, altså, men jeg tror at nedgangen, fallet til KrF, det startet da man fjernet den, hva det heter, paragrafen om at du må bekjenne at du er kristen, da. Bekjennelsesparagrafen ble fjernet. I det øyeblikket det skjedde, da oppstod jo konservativt som parti. Og bekjennelsesparagrafen som gjorde at partiet de kristne oppstod. Og så har jo det blitt et parti nå som har bygd opp en organisasjonsstruktur over hele landet over 10 år, og har enkel politikk som gir egentlig bygge på sunn fornuft og ser, det er lett å skjønne det. Og forskjellen blir jo da, som du sier, når man legger merke til at KrF, som skulle være verdipartiet, står opp for, altså imot abort, og være tydelig i abortspørsmål, være tydelig i ekteskap og kristne verdier og familien, Under valget i 2021 så kollapsa vi fullstendig når partiet skulle kommunisere abort, når SV var så radikal at de ville utvide den til 18 og 22 uker. Sant? Det var en gavepakke til KrF. Det var en gavepakke at du har noen liberale, ja, kall det gærninger, da, som plutselig skal åpne opp for dette her. Det gir ikke mening å gjøre dette her. Og så viser det seg da at man klarer ikke å ta vare på situasjonen, anledningen. Man klarer å miste den fordi KrF lager en strategi. Vi skal ikke si hva vårt primærstandpunkt er.
Ja.
Og da var det bra mange som var frustrert og lei. Når man fikk én, Ropstad fikk én i partilederdebatt etter partilederdebatt pga. at han ikke kunne svare ærlig på disse tingene, og ville ikke svare ærlig på det. Og det er det jeg også tenker er litt av faren med å ikke være tydelig. Det gjør at det blir grobunn for tvil, og den grobunnen har spredd seg så mye nå. Og som jeg sa i sted, grasrota, det er masse konservativ bibeltro, kristne folk som er begeistra, men de ser ikke at det skjer noe oppover. Og det er vel det hjertesukket som jeg har delt med flest KrF-ere, er liksom: hvorfor gjør de ingenting? Hvorfor sier de ingenting? Hvorfor kan de ikke være tydelige på sånn? Ikke sant? Det er identiteten, sier meg jo. Vi har mistet identiteten, var det han Nilsen, da han var generalsekretær for noen år siden. Nå skal vi bygge identitet. Så jeg kom midt i det. Og i 2018 begynte jeg, da Hareide tok denne splitten. Da begynte jeg, og da var plutselig identiteten borte. Og nå de siste årene så har ikke KrF klart å bygge en identitet. Det er ingen som kan si lenger hva KrF er. Men vi har de gamle stemplene på at ja, det er sånne som hater kvinner og hater homofile. Den har vi ennå. Men hos velgermassen så er det sånn at man lurer på: kan vi stole på KrF? De stemte jo for på det, og de stemte for på det. Ja. Og det er derfor jeg tenker at på et eller annet tidspunkt så blir det for mye for enkelte. Og det er vel det som jeg også ser nå med den siste målinga som var nå forrige uke, så var det fredag, da ABC Nyheter hadde en måling som viste konservativt på 1,6 % og KrF på 2,5 %. Nå er det bare måling, men det vitner jo om at det har aldri vært sånn før. Jeg har aldri sett en sånn måling før.
Og en kan jo lure på hva slags politisk strategi er det å ikke si det en mener. For alle andre partiene sin strategi er jo å si det de faktisk står for. Så da er det enten at en velger en politisk strategi som ingen andre velger, med å ikke si det en egentlig står for. Eller så er det det at en faktisk ikke står for det som en sto for før. Sånn at en havner i en skvis med at en vil ikke støtte fra seg gamle kjernevelgere for mye. Derfor kan de ikke si at vi står ikke for det lenger. Og så kan de ikke gå helt i omfavnelse. Nei, hva skal vi si, en kan ikke fronte det for mye for å holde på dem heller. For da frastøtter en seg dem en prøver å få tak i. Det høres jo ut som at det er en eller annen sånn greie som foregår, for jeg òg syns det er veldig vanskelig å få tak på KrF nå. Jeg har stemt KrF hele livet. Jeg har kun stemt KrF. Jeg har aldri stemt noen ting annet. Jeg opererer ikke med hemmelig valg. Jeg har kun stemt KrF i hvert eneste valg. Og jeg har aldri opplevd meg så mye i tvil som nå, fordi at jeg gradvis har mista mer og mer håpet og trua på partiet og hva det kan få til. Så det er en kinkig situasjon, syns jeg.
Jeg kan ta noen eksempler. Media, særlig sekulærmedia, er veldig glad i å peke på fremtidens KrF-ere, liksom. Nå på fredag så var det en NRK-artikkel som sa det at Ida Lindseth Røse har vært forventet å skulle ta over partiet, står det. Det har aldri vært konsensus om i det hele tatt. Tvert imot så er det stor motstand mot den tankegangen. Men sekulærmedia, NRK, når de skriver det, så høres det sånn ut. Ja? Og konservative, som da ikke får snakka sammen, de blir litt i tvil. Er vi enige om det? Altså, konservativ er jo så seint på ballen, så at man går ikke ut og korrigerer ting som blir sagt, som ikke er rett og bra. Og det liksom ser vi tilbake, sånn, Simen Bondevik i 2020, da jeg var akkurat blitt litt sånn nasjonalt kjent, så Simen Bondevik går ut og sier at han forlater KrF fordi at vi har blitt et kristenkonservativt, nesten fundamentalistisk parti. Fordi at de ikke tar avstand til det jeg sier. Det var jo praktisk det som skjedde, da. Jeg fikk lov å stå som fylkesleder og bare dundre på med kjønn, uten at ledelsen tok avstand. Det var for mye for han og et par andre, så de starta jo partiet Sentrum. Og jeg sa det er ikke noe gærent med oss, men det er han som er blitt woke, sa jeg. Og 2 år etterpå, eller nå i vinter, så er det forsida på VG, så står det Simen Bondevik, jeg er woke og stolt av det. Sant? Og sånne type karakterer har jeg møtt i KrF. På mange nivå, samme type, som nå også vil bli biskop i Oslo. Som har blitt liberale. Som har liksom frontet, altså ja, de er tradisjonelle prester, og så plutselig viser de nei. De er for å vie samkjønna, sant? Og det vises på sted på sted. Der jeg har møtt mest motstand, de som har vært mest aggressive mot meg, kommer nå ut senere tid at ja, men det er jo liberale prester. De er blitt woke. Sant? Og dette her har fått lov å spre seg en sånn tvilsholdning til at flere og flere i partiet da ikke tør å ta til motmæle fordi at det er autoriteter. Sant? De tror at det er autoritetene som sier sannheten, istedenfor at det er sannheten som er autoriteten.
Ja.
Og der blir de sjeløyd, og så ser de feil. Men nå har jeg snakka ned KrF, da, men det var i hvert fall derfor jeg gikk ut. Og da er
Jo,
det
men
lett.
det hadde vært litt rart hvis du bare skulle snakke opp KrF etter at du har valgt å gå og forlate dem. Det hadde vært litt rart da. Det hadde føltes veldig uærlig. Det er sånn, nei, jeg har ikke trua på det politiske prosjektet lenger, men jeg vil ikke si et eneste ord om hvorfor. Alt er bare helt flott og fint. Det er jo en grunn til at du har gått ut, og jeg syns det er interessant å høre hvorfor du opplevde at du trengte å gå til et annet sted. Det syns jeg er jo interessant å høre.
Ja, og spesielt fordi at dette ikke bare er din personlige historie, men dette er en Jeg tror at de fleste tradisjonelle KrF-velgere og kristne folk i Norge har registrert denne bevegelsen i KrF og er usikre. Så også, at vi må snakke om dette. Vi kan ikke bare late som. Jeg personlig tror at KrF har masse stemmer nå som er der bare fordi at det er det vi har gjort alltid.
Ja.
Og det er jo det partiet vi har støttet. Og det er vanskeligere å skulle skifte enn å fortsatt tenke det at men det er masse bra folk fortsatt, og det er sikkert. Sant? Så akkurat disse spørsmålene vi tar opp her nå, er jo kjempeviktig. Og jeg tenker det at ikke bare vi og vår podkast og deg, Truls, men generelt kristenfolket bør jo egentlig sette press på KrF. Til vis hva retning dere faktisk vil gå. Ok, hvis dere vil gå til venstre, da, eller hvis dere ikke vil være et klassisk kristent parti, eller stå for de
Nei.
klassiske familieverdiene, og dere ikke vil stå for kristne verdier, og dere vil på en måte tone ned alle disse spørsmålene, ja, så si det klart, da, og gå den veien. Hvis dere tenker at vi kjernevelgerne ikke lenger er deres målgruppe. Nei, men dere kan heller ikke ta for gitt at vi skal fortsatt stemme. Da får dere ta konsekvensen av det, da. Å være et kristenliberalt parti, eller hva vi skal kalle det. Kristelig demokratisk.
Jeg må skyte
Men
inn noe der
akkurat
hvis
nå, så bare, ja, vi forventer det. Vi må nesten presse da til å si det. Eller så må dere snu. Og så må dere bli tydelige. Og få opp igjen troen og håpet på det partiet i Kristelig Folkeparti.
Den endringen jeg kan si, da, kanskje den taler for seg selv, hvis det blir en sånn avsluttende greie, hvis det er at første halvdel i Ropstad sin regjeringstid, da jeg var med i møter, så på talerstol så sa han gode KrF-ere. Andre halvdelen så sa han gode kristendemokrater. Jeg tenkte hva i all verden er det han snakker om nå? Ja, plutselig så skjedde det. Altså, jeg vet ikke om det har vært plutselig, men jeg opplevde at det ble en plutselig sånn iherdig roing. Nå skal vi bli kristendemokratisk! Det er noe helt annet. Og i det øyeblikket det skjedde, så tenkte jeg jeg ble ikke med i KrF for å være kristendemokratisk, men der tror jeg det er et eller annet som gikk gærent.
Ja, og det har jo
Interessant.
vært mange som, både i forhold til bekjennelsesparagrafen, så var jo det òg noe som flere snakket om. At man ville heller lene seg mot store kristendemokratiske partier som f.eks. i Tyskland, og partier som på en måte har mye flere velgere enn, kan du si, kristenfolket, da. Og det virker som at det har vært en tanke. Det ser jo ikke ut som at det har lykkes i det hele tatt, med den utydeligheten som har vært. Så det jeg ser som en stor fare for KrF, er jo det at du både skyver fra deg de kjære velgerne, og samtidig klarer du ikke å vinne disse nye som du prøver å vinne. For hvorfor skal du stemme KrF for alle de samme sakene som du kan stemme Venstre eller et annet parti for? Det blir jo helt meningsløst. Så du gjør deg sjøl irrelevant, da. Så ja, men jeg syns det er viktig å snakke om dette. Og veldig bra for ditt perspektiv, Intruls.
Det er veldig bra. Nå har vi kommet til enden. Vi tar opp denne podkasten her av og til på dagtid, av og til på kveldstid og i alle mulige dager. Men nå er det jeg som må si stopp, fordi at jeg har foreldresamtaler å rekke. Så sånn er livet. Apropos familiepolitikk, sant? Det er politikk som går rett inn i familien, det er det som teller. Så til alle KrF-ere som eventuelt hører på, så bare sånn: kom med god politikk som treffer meg i hverdagen, så kan jeg kanskje gi dere min stemme, sånn som jeg har gjort før. Kan vi avslutte der, og så får vi se hvordan vi tar den samtalen videre.
Ja,
Da
vi
sier
klarte faktisk å komme helt til deadline vår. Vi visste at vi kom til å snakke en stund, men vi pushet det faktisk enda lenger.
ja, jeg er
Men
over
tusen
deadline
takk.
nå.
Ja, du har deadline. Så tusen takk, Truls, for at du var med oss i dag. Og vi gleder oss til å treffe deg igjen og prate med deg igjen. Og invitere deg til podkasten igjen og snakke om nye ting.
Veldig kjekt, Truls.
Takk for det, og takk for at dere driver på. Det er hele Norge tjent med. Så ses vi igjen.
Det gjør vi.
Yes. Ha det godt.